بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita semuanya tentu menginginkan kebahagiaan. Dan sebagai muslim, kita bukan hanya berharap bahagia di dunia, tapi yang lebih penting adalah bahagia di negeri akhirat. Negeri yang kekal abadi. Maka agama Islam yang mulia ini telah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk meraih kebahagiaan. Di antaranya ada 5 sebab utama untuk meraih kebahagiaan yang kita ringkas dan kita pilihkan dari kitab Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati Sa'idah yang disusun oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebab utama meraih kebahagiaan yang pertama adalah iman dan amal soleh. Karena jemaah sekalian, kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menetapkan, inilah sebabnya untuk meraih kebahagiaan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kata Allah, kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, yaitu di akhirat, daripada apa yang mereka kerjakan. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menetapkan orang yang akan dianugerahkan kehidupan yang baik. Tercakup di dalamnya kebahagiaan di dunia. Maka dia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Terutama kebahagiaan di akhirat, yaitu mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan jemaah sekalian, kebahagiaan itu tidak mesti dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, tapi dia tidak bahagia. Karena Allah tidak memberikan kebahagiaan kepadanya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang Allah akan berikan kebaikan hidup, termasuk di dalamnya kebahagiaan, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah yang mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam wajib kita imani. Makanya para ulama ahli sunnah ketika mendefinisikan tentang iman, maka mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Artinya seluruh amalan, seluruh ajaran agama Islam yang kita ucapkan atau kita perbuat itu bagian dari keimanan. Hanya saja jemaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Kenapa? Karena itu adalah pokok-pokok keimanan. Tapi keimanan mencakup seluruh ajaran agama. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari keimanan. Coba lihat hadis ini jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini juga memberikan kepada kita 3 cakupan keimanan. Yang pertama, ucapan lisan. Di antaranya ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, amalan anggota tubuh, yaitu menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Yang ketiga, amalan hati, yaitu malu. Berarti iman mencakup ucapan lisan seperti zikir-zikir, bacaan Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, juga mencakup perbuatan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan mencakup amalan hati seperti malu, ikhlas, cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut azabnya. Ini cakupan keimanan. Akan tetapi pokok imanan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang artinya kita mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya tauhid itulah kunci utama meraih kebahagiaan. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Ini 2 nikmat terbesar untuk meraih kebahagiaan. Nikmat aman dan nikmat hidayah. Biarpun kita hidup berkecukupan, sehat, tapi enggak aman, kita enggak akan bahagia. Meskipun aman tapi tidak mendapatkan hidayah, kita tidak mungkin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini 2 nikmat terbesar untuk meraih kebahagiaan, nikmat aman dan nikmat hidayah. Bagaimana cara menggapainya? Dengan iman yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun. Inilah kategori utama orang yang beriman. yang tidak berbuat dosa syirik. Karena jemaah sekalian, dosa syirik itu pembatal keimanan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama kita lakukan dengan ikhlas, yaitu niat kita hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Tidak seperti kata sebagian orang, kalau ikhlas itu gak berharap apa-apa. Justru orang yang ikhlas, dia berharap kepada Allah dan hanya berharap kepadanya agar diberikan ganjaran surga dan dijauhkan dari api neraka. Syarat yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu bukan amal soleh. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini yang disebut dengan amal soleh. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah telah berjanji, barang siapa beriman dan beramal soleh akan dikaruniakan kebahagiaan, baik di dunia dan terutama di akhirat kelak. Ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik kebahagiaan. Hanya Dia yang maha mampu menganugerahkan kepada kita kebahagiaan. Maka Dia telah menetapkan syarat untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu beriman dan beramal soleh. Dan juga jemaah sekalian, apabila kita memiliki keimanan, maka kita akan diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi kondisi hidup bagaimanapun kondisinya. Dan pada hakikatnya kondisi hidup kita itu hanya ada dua. Apakah mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan musibah. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak dibanding musibah yang Allah timpakan kepada kita. Maka yang benar-benar bisa meraih kebahagiaan ketika mendapatkan nikmat hanya orang yang beriman. Ketika ditimpa musibah pun orang yang beriman masih bisa meraih kebahagiaan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya semua urusannya itu baik. "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang beriman. Artinya orang kafir, non muslim tidak mungkin memiliki hal ini. Apa itu? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia pun bersyukur sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila ia mendapatkan musibah, ia pun bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jadi jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan Di dalam hadis ini hanya orang yang beriman yang dapat bersyukur dan sabar. Sehingga hanya dengan iman kita bisa meraih kebahagiaan. Orang yang tidak beriman, orang kafir atau non muslim, itu gak mungkin bisa bersyukur, gak mungkin bisa bersabar. Kenapa jemaah sekalian? Karena hakikat syukur adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sabar itu juga ibadah yang sangat agung. Dan ibadah dari orang kafir tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amal ibadah orang kafir tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidak mungkin bisa bersyukur, tidak mungkin pula bisa bersabar kecuali orang yang beriman. Jadi gak ada orang kafir yang bersyukur. Andai mereka bersyukur pun syukurnya tertolak. Tidak ada orang kafir yang bisa bersabar. Andai dia bersabar pun sabarnya tertolak. Karena syukur dan sabar itu ibadah, tidak diterima tanpa keimanan. Dan lihat dalam hadis ini jemaah sekalian, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat dunia itu belum menjadi kebaikan. Kapan menjadi kebaikan? Kalau kita bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi bencana. Oleh karena itu, kita jangan silau melihat orang yang banyak maksiat tapi rezekinya lancar, badannya sehat, hartanya melimpah. Hakikatnya orang itu sedang ditimpa bencana. Bencana apa namanya? Istidraj. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah berikan kepada seorang hamba berbagai macam nikmat dunia yang dia sukai, padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Yang diazab adalah hatinya, sehingga dia tidak bahagia dan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia bukan cuma tidak bahagia, dia tidak tahu arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi nikmat yang tidak disyukuri itu hanya akan menjadi bencana. Para ulama salaf dulu juga mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Sebaliknya jemaah sekalian, musibah yang Allah timpakan kepada kita belum tentu keburukan. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka musibah itu berubah menjadi kebaikan. Dan kebaikan di balik musibah itu luar biasa banyaknya. Minimalnya pahala sabar. Di surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Ditambah lagi musibah itu bagi seorang muslim penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushaquha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Sampai duri kecil yang menusuknya itu akan menghapus dosanya. Dan banyak lagi kebaikan di balik musibah apabila dihadapi dengan kesabaran. Jadi jemaah sekalian, mengapa iman dan amal soleh dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Di antaranya adalah hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang dapat bersyukur dan bersabar. Maka ini kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluk. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa minal asbabi allati tuzilu al-ham wal-gham wal-qalaq al-ihsan ila al-khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf." Termasuk sebab yang dapat menghilangkan kegelisahan, kesedihan dan kekhawatiran adalah berbuat baik kepada makhluk. Apakah dengan ucapan atau perbuatan dan berbagai kebaikan yang lainnya. Apakah dengan harta kita atau dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain atau sekedar memberi saran-saran kepada saudara kita supaya bisnisnya maju. Itu perbuatan baik. Atau dengan jabatan kita, dengan pengaruh kita, kita gunakan untuk menolong orang-orang yang lemah. Apa saja perbuatan baik yang kita bisa, maka itu termasuk kunci kebahagiaan. Karena dengan itu Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Dalam surat An-Nisa ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Makna bisikan-bisikan di sini jemaah sekalian mencakup semua ucapan. Maka makna ayat ini, tidak ada kebaikan dalam semua pembicaraan mereka kecuali bisikan-bisikan atau ucapan-ucapan dari orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah, berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, mendamaikan manusia yang berselisih. Jadi ini semuanya Allah sebutkan sebagai perbuatan baik kepada orang lain. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang berbuat baik kepada orang lain, dia pun menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Apakah dengan bersedekah, melakukan yang ma'ruf, atau mendamaikan antara orang yang bersengketa. Maka jika dia lakukan itu dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Termasuk makna pahala yang besar adalah kebahagiaan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan dari orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Artinya jemaah sekalian, semakin banyak kita menolong orang di dunia ini, terutama orang-orang yang sedang kesusahan, maka semakin besar peluang kita meraih pertolongan Allah di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Sama saja hutangnya kepada kita atau kepada orang lain, kita bantu dia membayar hutang, atau jika hutangnya kepada kita, maka kita berikan kemudahan. Apakah dengan menambah waktu bayar hutangnya, ataukah kita ringankan, atau bahkan kita hapuskan hutangnya semuanya. Ini adalah amal soleh. Maka Allah akan mudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan berapa banyak orang yang tersiksa batinnya karena aib-aibnya terbongkar. Dan di antara sebabnya karena dia suka membongkar aib orang, maka Allah pun membongkar aibnya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka pasti jemaah sekalian, orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, dia akan bahagia karena Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian lanjutan hadis, ada faedah penting tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka tentang kitab Allah tersebut, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Ketenangan batin di sini maksudnya hati tenteram. Dan ini kunci utama meraih kebahagiaan. Bukan saking tenangnya sampai tidur di majelis ilmu ya. Tapi hatinya tenteram, gembira, senang. Dan dia dan mereka yang hadir di majelis itu diliputi dengan rahmat, yaitu Allah curahkan kasih sayangnya. Dan para malaikat pun meliputi mereka. Jadi jemaah sekalian, bersama orang-orang yang hadir di majelis ilmu ada para malaikat yang ikut hadir. Apa yang dilakukan para malaikat? Disebutkan dalam hadis yang lain, mereka mendoakan orang yang menuntut ilmu. Makanya ini diantara sebabnya kita di majelis ilmu itu harus beradab, karena malaikat ikut hadir dan mendoakan kita. Dan Allah pun menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, yaitu Allah memuji-muji mereka. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya meskipun dia keturunan orang-orang besar, keturunan orang-orang mulia, tapi dia sendiri tidak beramal baik, maka nasabnya, nenek moyangnya, orang tuanya sama sekali tidak bisa menolongnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau menyenangkan seorang muslim, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau mengatasi kesulitannya, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan laparnya, au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Ini termasuk amalan yang paling Allah cintai. Jadi cobalah tanya kepada saudara kita, punya hutang enggak? Insyaallah saya bantu bayar. Kalau perlu tawarkan, butuh pinjaman tanpa bunga. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah a'rama kanu qattu wa ajwa'u ma kanu qattu wa adma'u ma kanu qattu wa ansabu ma kanu qattu." Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan sangat membutuhkan pakaian, sangat kelaparan, sangat kehausan, dan sangat kepayahan. Bayangkan saja jemaah sekalian, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Dalam keadaan manusia tidak menggunakan pakaian apapun ketika dibangkitkan. Tidak ada lagi sumber-sumber air, tidak ada sumber makanan. Yang dulu ada di dunia, semuanya sudah hancur. Maka faman kasa lillahi azza wa jalla kasahullah. Barang siapa ketika di dunia pernah memberi pakaian karena Allah azza wa jalla, maka hari itu Allah akan memakaikan pakaian kepadanya. Wa man at'ama lillahi azza wa jalla at'amahullah. Barang siapa yang dulu di dunia pernah memberi makan karena Allah azza wa jalla, maka hari itu Allah akan memberi makanan kepadanya. Wa man saqa lillahi azza wa jalla saqahullah. Dan barang siapa dulu di dunia pernah memberi minum karena Allah azza wa jalla, maka Allah akan memberi minum kepadanya. Wa man afa lillahi azza wa jalla afahullah. Dan barang siapa memaafkan kesalahan orang lain karena Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjadikan manusia memaafkan kezolimannya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sulit memaafkan kesalahan orang lain, kita pun terancam sulit dimaafkan oleh orang lain dan juga tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kita suka membahagiakan orang lain, maka Allah pun akan membahagiakan kita. Dan sebaliknya, orang yang suka mempersulit orang lain, maka Allah pun akan mempersulit hidupnya. Yang ketiga, termasuk kunci meraih kebahagiaan adalah fokus terhadap urusan hari ini. Jangan khawatirkan masa depan dan lupakan kesedihan masa lalu. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa mimma yadfa'u bihi al-hamma wal qalaq." Termasuk sebab yang dapat menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran, "Ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimam bi amalil yaumil hadir." Konsentrasikan semua pikiran kita untuk perhatian terhadap urusan hari ini, terhadap pekerjaan kita, terhadap amal-amal kita, fokus. Waqat'uhu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal. Dan putuskan pikiran kita dari kegelisahan terhadap masa depan, yaitu di kehidupan dunia ini. Bagaimana makan kita besok? Bagaimana nasib kita besok? Maka putuskan kegelisahan itu. Wa anil huzni anil waqtil madi. Dan juga putuskan dari kesedihan atas masa lalu, yaitu musibah yang sudah terjadi. Pertanyaannya jemaah sekalian, cara memutuskan itu bagaimana? Bagaimana kita memutuskan diri dengan kekhawatiran atas masa depan dan kesedihan atas masa lalu? Ada dua kunci utamanya, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri terhadap takdirnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Siapa jemaah sekalian yang dimaksud orang mukmin yang kuat dalam hadis ini? Apakah kuat tubuhnya karena rajin nge-gym, rajin latihan, rajin olahraga, atau maksudnya kuat ekonominya, keuangannya, atau pengaruhnya, jabatannya? Jawabannya bukan itu semuanya. Tapi maksud mukmin yang kuat di sini adalah kuat imannya. Meskipun tubuhnya lemah, ekonominya lemah, pengaruhnya lemah di tengah-tengah masyarakat, tapi dia lebih kuat imannya, maka dia lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kullin khair." Pada keduanya, baik mukmin yang kuat imannya maupun yang lemah imannya, ada kebaikan. Artinya, selama orang itu masih mukmin, meskipun dia lemah iman, dia masih punya kebaikan. Dan itu juga bermakna kalau seseorang tidak punya keimanan, dia enggak punya kebaikan apa-apa. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman disebut dalam Al-Quran sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, sehina-hina makhluk, karena mereka tidak punya kemuliaan, yaitu keimanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'u." Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billahi wala ta'jaz." Dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas. Jemaah sekalian, dalam hadis ini terkandung makna tawakal dan usaha secara maksimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita semangat dan jangan malas. Berarti usahanya harus maksimal. Tetapi beliau mengingatkan kita, minta tolonglah kepada Allah. Artinya kita hanya boleh bergantung kepada Allah yang satu saja. Jangan pernah sedikit pun kita bergantung kepada kemampuan kita, atau orang tua kita, atau relasi bisnis kita. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jadi kita tetap disuruh usaha, tetapi kita yakin yang menentukan adalah Allah, maka kita bergantung hanya kepadanya. Maka ini jemaah sekalian akan menghilangkan segala kekhawatiran atas masa depan. Caranya gimana? Dengan tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali bertawakal bergantung kepada selain Allah, karena itu menjadi sebab Allah tidak menolong kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilai." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Artinya, Allah tidak akan menolongnya. Kemudian lanjutan hadis, "Wa in asabaka syai'un fala taqul. Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, jangan kamu katakan, andai saya melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Contohnya mas sekalian, seseorang berinvestasi untuk suatu bisnis, ternyata dia merugi, bangkrut. Lalu dia berkata, andai saya tidak ikut investasi itu, tentu gak akan rugi seperti ini. Atau andai saya investasi ke usaha yang lain, tentu saya akan untung, gak akan rugi. Maka ucapan ini dilarang oleh syariat. Dan itu ucapan orang yang lemah dalam menghadapi realitas kehidupan yang menyakitkan. Itu ucapan orang yang lemah. Walakin kun, akan tetapi hendaklah engkau ucapkan, qaddarallahu wa masya'afa'an. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kena, artinya jemaah sekalian, kalau Allah sudah takdirkan, gak ada tempat lari. Itu sudah takdir Allah, gak mungkin terjadi selain apa yang Allah takdirkan. Segala sesuatunya terjadi dengan takdir Allah. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya ucapan andai kata, yaitu untuk menyesali atau menyatakan kesedihan atas musibah yang sudah berlalu, akan membuka amalan setan. Maksudnya kata para ulama, setan membuat kita ragu-ragu terhadap takdir Allah, menggoyahkan iman kita terhadap takdir. Maka jemaah sekalian, di sini dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran untuk menghilangkan kesedihan atas musibah yang sudah terjadi adalah beriman dengan benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara menghilangkan kekhawatiran atas masa depan dan kesedihan atas masa lalu. Kemudian kita fokus dengan hari ini. Maka jemaah sekalian, dua hal ini itu perusak kebahagiaan. Pertama, kegelisahan, kegundahan terhadap masa depan kita. Yang kedua, larut dalam kesedihan atas musibah yang sudah berlalu. Kata orang sekarang, sulit move on. Itu merusak kebahagiaan kita. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa minta perlindungan dari dua hal ini. Beliau pernah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham dan alhazan. Alham artinya kekhawatiran atas masa depan dan alhazan adalah kesedihan atas masa lalu. Dan tadi malam kita sudah bahas juga doa yang lebih panjang untuk menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan. Ya, silakan lihat doanya ada di buku. Lihatnya nanti aja. Kita lanjutkan dulu ini. Kita masuk yang keempat. Termasuk sebab utama meraih kebahagiaan adalah memahami bahwa orang di sekitar kita pasti memiliki kekurangan. Maka janganlah kita melihat sisi kekurangan mereka saja, dan melupakan kebaikan mereka. Tetapi hendaklah kita berusaha melihat kebaikan mereka untuk menutupi kekurangan mereka. Karena tidak mungkin di dunia ini kita temukan orang yang sempurna. Apakah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita, enggak ada yang sempurna. Kalau kita pingin yang sempurna, itu hanya ada di surga. Di dunia ini enggak ada yang sempurna. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan." Janganlah seorang suami yang beriman terlalu membenci istrinya yang beriman. Maksudnya kalau istrinya berbuat salah, jangan terlalu benci. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Karena apabila ia tidak menyukai satu perangai istrinya, ia masih ridho dengan perangainya yang lain. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Ada dua pelajaran. Yang pertama, al-irsyad ila muamalati zaujah wal qarin was sahib wal amil. Wa kulli ma bainaka wa bainahu alaqatun wa ittisalun. Bimbingan dalam berinteraksi dengan istri, kerabat, teman, pembantu atau pekerja kita dan siapa saja yang memiliki hubungan dan kontak denganmu. Jadi hadis ini memang berbicara tentang suami istri, tapi bisa dikiaskan kepada setiap orang yang punya hubungan dekat atau sering berinteraksi dengan kita. Wa annahu yanbaghi an tutina nafsaka ala annahu labudda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahuhu. Maka sepatutnya engkau pahami bahwa orang yang bergaul, berinteraksi denganmu itu pasti memiliki aib, kekurangan atau sesuatu yang tidak kamu sukai. Itu pasti. Itu pasti. Karena manusia yang sempurna, yang jauh dari aib dan kekurangan, hanyalah para nabi dan rasul. Orang biasa yang bergaul dengan kita pasti akan ada kekurangan, pasti akan ada yang kita gak sukai darinya. Ini pelajaran yang pertama. Kita yakin pasti mereka gak ada yang sempurna, maka tidak mungkin kita mencari pasangan yang sempurna, pekerja yang sempurna, teman yang sempurna. Itu gak mungkin, gak akan ada. Yang kedua, فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكْ فَقَارِنْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَوْ يَنْبَغِ لَكَ مِنْ قُوَّةِ الْإِتِّصَالِ وَالْإِبْقَى عَلَى الْمَحَبَّةِ. Maka apabila kamu menemukan itu, yaitu menemukan kekurangan-kekurangan pada diri orang yang berinteraksi denganmu, bandingkanlah antara kekurangannya dengan apa yang wajib dan patut kamu lakukan untuk menjaga hubungan baik dan cinta. Apa itu? Bitadzakkuri ma fihi minal mahasin, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikannya. Contoh saja jemaah sekalian, istri kita. Mungkin ada satu perangai yang kita tidak sukai, tapi coba pikirkan betapa banyak kebaikannya. Dari pagi dia sudah bekerja menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita, mempersiapkan anak-anak kita, memandikan mereka, setelah itu masih jadi ojek lagi, antar anak kita ke sekolah, jemput lagi, sebelum kita pulang rumah sudah beres, dan banyak lagi. Kalau kita hitung, gak sanggup kita hitung, banyak sekali kebaikannya. Karena satu kesalahan kemudian kita lupakan semua kebaikannya. Maka ini cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya melihat kekurangan orang. Jangan hanya melihat kekurangan orang. Lihat pula kebaikan-kebaikannya. Semoga dengan itu menutupi kekurangannya. Cuma memang ada sebagian orang kekurangannya enggak bisa menutupi kebaikannya. Berarti itu sudah terlalu parah. Contohnya siapa? pelaku dosa besar dan tidak mau bertobat. Pelaku dosa besar dan tidak mau bertobat. Itu sulit untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Apa kebaikan-kebaikannya sulit menutupi kekurangan-kekurangannya. Apalagi pelaku dosa syirik atau kekufuran. Maka dia enggak punya kebaikan sama sekali. Dan ini juga berlaku bagi wanita, bagi seorang istri dalam melihat suami. Jangan karena satu kesalahan suami, dia lupakan kebaikan suami yang begitu banyak. Dan ini termasuk sebab para wanita terbanyak menghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita karena mereka kufur. Qila ayakfurna billah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka kufurnya kepada suami, yaitu berbuat durhaka. Wa yakfurnal ihsan, dan mengingkari kebaikan suami. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ahsanta ila ihdahunna dahar summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Andai engkau berbuat baik kepada seorang istrimu sepanjang waktu, sepanjang tahun, kemudian sekali saja ia melihat kesalahanmu, dia pun berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu. Karena satu kesalahan suami, dia lupakan semua kebaikan suami. Ini diantara sebab wanita terbanyak menghuni neraka. Yang kelima, yang terakhir, termasuk sebab meraih kebahagiaan adalah jangan terlalu baper dengan ucapan orang. Apa artinya baper? Menanggapi. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang tentang kita. Kenapa jemaah sekalian? Kita hidup mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Dan ucapan manusia enggak akan berhenti. Sampai kita sudah mati pun mereka masih ngomongin kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diomongin buruk oleh orang. Bahkan Allah pun dibicarakan buruk oleh manusia. Contoh, manusia yang berkata Allah punya anak. Itu ucapan yang sangat buruk kepada Allah. Itu penghinaan kepada Allah. Jadi kalau Allah saja dikata-katai buruk oleh manusia, bagaimana lagi dengan kita? Kalau kita terlalu memperhatikan ucapan orang-orang tentang kita, itulah diantara sebab yang menghilangkan kebahagiaan kita. Oleh karenanya, Imam As-Sikdi rahimahullah berkata, wa minal umurin nafi'ah, termasuk sebab yang bermanfaat untuk meraih kebahagiaan, an ta'rifa anna adhiyatan nas laka wa khususan fi aqwali sayyi'ah la tadurruka bal tadurruhum. Hendaklah engkau tahu bahwa gangguan manusia, khususnya ucapan-ucapan buruk mereka, tidaklah membahayakanmu, malah membahayakan mereka. Illa in ashghalta nafsaka fil ihtimami biha wa sawwaqta laha an tamlika masyairaka fa inda dhalika tadurruka kama darratuhum. Kecuali kata beliau, kalau kamu sibukkan dirimu untuk memperhatikannya dan engkau membiarkannya menguasai perasaanmu, maka saat itu akan membahayakanmu sebagaimana telah membahayakan mereka. Minimal kita jadi sedih, jadi marah. Itu kan merusak kebahagiaan. Apalagi kalau kita terprovokasi untuk berbuat dosa, kita juga jadi ikut mencaci maki, kita jadi ikut menggibah dan lain-lain. Maka itu juga akan merusak kebahagiaan kita di akhirat. Fa in anta lam tadha laha balan lam tadurraka syai'an. Namun jika engkau tidak mempedulikannya, maka tidak membahayakanmu sedikit pun. Ini terutama orang-orang yang aktif di medsos misalkan, itu lidah netizen itu kejam, gak punya perasaan, karena dia berlindung di balik akun. Maka gak usah pedulikan dengan itu, gak usah baca komen-komen seperti itu, dan gak usah ditanggapi. Dan ketahuilah jemaah sekalian, adanya gangguan manusia ketika kita berpegang teguh dengan syariat itu sunnatullah, ketetapan Allah. Akan tetapi itu tidak membahayakan kita apabila kita terus berpegang teguh dengan syariatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah." Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tetap teguh dengan ajaran Allah. "La yadurruhum man khadhalahum." Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka. "Wala man khalafahum." Tidak pula membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka atau memusuhi mereka. "Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum 'ala dzalik." Sampai datang kepada mereka keputusan Allah, ketentuan Allah, dan mereka dalam keadaan tetap teguh di atas kebenaran dan selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah yang dimaksud dalam hadis ini adalah angin yang berhembus dari arah Yaman di akhir zaman yang akan mewafatkan semua orang yang beriman. Maka hadis ini mengabarkan kepada kita sampai hari itu, sampai akhir zaman, akan senantiasa ada ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang terus berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma pertanyaannya, apakah kita termasuk dalam golongan itu atau tidak? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini, golongan tersebut akan senantiasa menghadapi dua sisi. Yang pertama, orang yang tidak mau menolong mereka, meskipun itu mungkin keluarga mereka dan mampu menolong mereka, tapi gak mau menolong. Yang kedua, orang yang memusuhi mereka. Jadi ini sunnatullah. Kalau kita berpegang teguh dengan kebenaran, pasti akan ada yang memusuhi, tidak mungkin tidak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dua golongan ini sedikit pun tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita justru apabila kita meninggalkan ketaatan kepada Allah demi mencari ridho manusia atau karena takut omongan orang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridhollahi bisakhatin nas radiyallahu anhu wa ardan nas anhu." Barang siapa mencari keridhaan Allah walau dengan membuat manusia marah, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan jadikan manusia ridho kepadanya. "Wa man iltamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas." Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah pun murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia pun murka kepadanya. Dan Allah mengabarkan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut, ini sifatnya orang munafik. Orang munafik itu ketika mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah tapi dimusuhi orang, maka mereka meninggalkan ketaatan itu agar tidak dimusuhi orang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa minan nasi may yakulu amanna billahi fa'idha udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah." Dan diantara manusia ada orang-orang yang berkata, "Kami sudah beriman kepada Allah," namun tatkala mereka disakiti di jalan Allah, mereka jadikan fitnah manusia gangguan manusia terhadap mereka seperti azab Allah. Maksudnya mereka ingin lari dari gangguan manusia dengan cara melakukan apa yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan demi keridhaan manusia. Sebaliknya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita sifat orang-orang yang Allah cintai dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Wala yakhafuna laumata laim. Di antara sifat mereka adalah mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Maka dengan sebab itu Allah pun menolong mereka sehingga Allah anugerahkan kepada mereka kebahagiaan. Inilah jemaah sekalian, paling tidak ada 5 kunci untuk meraih kebahagiaan. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi yang lebih penting lagi di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Bismillah. Orang yang melakukan dosa pembatal keislaman, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, berkali-kali bagaimana cara tobatnya dan apakah amal kebaikannya yang telah lalu terhapus, dan setelah bertobat akan dikembalikan amal kebaikannya. Pertama, kalau dia tidak sengaja, tentu dia tidak berdosa, apalagi dihukumi sebagai kafir. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena kami tidak sengaja. Maka dalam hadis qudsi Allah sudah menjawab na'am, ya, Allah sudah kabulkan doa ini. Jadi orang yang lupa atau tidak bermaksud melakukannya, jadi dia enggak sengaja, maka Allah sudah maafkan kesalahannya. Yang dihukumi tentu yang sengaja melakukannya. Jadi gimana cara tobatnya? Orang yang melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan, di samping dia memenuhi syarat-syarat tobat, dia juga harus kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dosa kekufuran dan kesyirikan membatalkan keislaman. Dan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu enggak harus ada saksi. Tidak harus juga dibimbing oleh orang lain. Kalau orang yang mau masuk Islam itu sudah paham, dia ngerti caranya, dia tahu apa yang harus diucapkan, tidak masalah, dia masuk Islam sendiri. Dia ucapkan sendiri saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak harus dibimbing oleh orang lain, tidak harus pula ada saksi. Dan termasuk kesalahan fatal, ada sebagian masjid ketika mau menerima orang masuk Islam, mereka tunda sampai hari Jumat. Jadi kalau dia datang hari Kamis misalkan, mereka suruh balik dulu, nanti balik lagi besok hari Jumat. Atau disuruh persiapkan surat-suratnya dulu, padahal mengurus surat itu bisa jadi lama. Ini kesalahan fatal. Kenapa? Siapa yang jamin dia masih hidup sampai besok? Harusnya langsung saat itu diislamkan. Soal diumumkan di hari Jumat bisa nyusul kan? Soal surat-suratnya bisa nyusul. Yang penting dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. Jadi masuk Islam itu enggak harus ada saksi. Baik yang tadinya muslim kemudian murtad, ataukah yang asli kafir mau masuk Islam, dia bisa masuk Islam sendiri kalau dia sudah tahu caranya. Wallahu a'lam. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah berbuat baik kepada makhluk. Dan di hadis hanya apa ini? Hanya disebutkan, hanya manusia yang disebutkan. Apakah hanya manusia saja atau semua makhluk hidup? Jawabannya berlaku untuk semua makhluk, termasuk hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fi kulli dzati kabidin rutbatin ajrun." Pada setiap limpa yang basah ada pahala. Artinya, kalau kita kasih minum ke hewan, basah limpahnya, kita dapat pahala. Dan bahkan, sebuah hadis yang masyhur, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah dosanya hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dan sebaliknya, seorang wanita diazab oleh Allah karena mengurung seekor kucing, dia tidak kasih makan dan tidak membiarkan kucing itu keluar untuk cari makan sampai akhirnya kucing itu mati. Maka dia diazab dengan sebab itu. Jadi ini ajaran Islam yang luar biasa, berbuat baik kepada semua makhluk, apakah manusia maupun hewan. Maka di situ ada kebaikan, ada kebahagiaan. Wallahu a'lam. Tapi tentu berbuat baik kepada orang beriman lebih besar pahalanya. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faedah. Kalau seorang wanita pezina diampuni oleh Allah hanya karena dia berbuat baik kepada seekor anjing, bagaimana lagi orang yang mengajarkan tauhid kepada orang lain? Itu kebaikan terbesar yang kita berikan kepada orang lain, melebihi kita kasih dia uang 1 triliun atau lebih. Kita ajarkan kepadanya tauhid, itulah kebaikan terbesar yang kita berikan kepada orang lain. Karena dengan tauhid dia selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka termasuk sebab dosa kita diampuni adalah mengajarkan tauhid secara khusus dan ilmu agama secara umum kepada orang lain. Apakah kita berdosa jika keluarga kita masih banyak melakukan kekufuran karena kita sudah tahu tentang ilmu kekufuran? Ya kalau kita gak ada usaha untuk memperbaiki mereka, maka kita kena dosa juga, karena berdakwah itu minimal fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang mendakwahi keluarga kita, semua ikut berdosa termasuk kita, dan kita lebih layak mendapatkan dosa karena kita keluarga. Itu termasuk kewajiban kita, bukankah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah allimuhum adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan berikan hukuman-hukuman ringan kalau mereka melanggar ajaran agama. Itu yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Ajarkan ilmu agama, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dibanding kita ngajari orang lain, keluarga lebih berhak. Bagaimana mungkin kita berdakwah kepada orang lain sementara keluarga sendiri kita tidak dakwahi, padahal kewajiban kita lebih besar kepada keluarga. Sebagaimana pahala berbuat baik kepada keluarga itu juga lebih besar. Jadi kalau kita gak ada usaha-usaha untuk berdakwah, maka kita juga kena dosa. Wallahu a'lam. Saya berbuat baik dengan niat dihadiahkan kepada orang tua saya pahalanya, terutama kepada ayah saya yang telah memiliki kehidupan baru dengan keluarga barunya. Apakah saya masih bisa mendapatkan berbakti kepada orang tua karena sudah sulit untuk berkomunikasi dengan ayah? Jamaah sekalian, bakti seorang anak kepada orang tua itu bentuknya banyak. Dan yang paling besar sesungguhnya adalah mendoakan. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan Allah sebut doa para nabi kepada orang tua mereka dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman di hari hisab. Dan ini berlaku saat orang tua kita masih hidup maupun sudah wafat. Tapi itu ada syarat, orang tua kita muslim. Sedangkan orang tua yang non muslim dilarang oleh syariat untuk kita doakan. Andai kita doakan pun Allah tidak akan kabulkan, Allah tidak akan ampuni dosanya. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 113, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Tapi kalau orang tua yang non muslim itu masih hidup, bisa kita doakan supaya dapat hidayah. Dan itu termasuk sebesar-besar baktinya anak kepada orang tua yang non muslim. Dan juga tentu hendaklah dia usaha untuk mendakwahi mereka. Ini juga bakti yang sangat agung seorang anak kepada orang tua. Kalau dia sudah tahu ilmunya, dia dakwahi mereka. tapi tentu dengan cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, dan dengan lembut, tidak keras, tidak kasar. Dan juga jemaah sekalian, termasuk bakti kepada orang tua adalah semua perbuatan baik. Apakah dengan tenaga kita, fisik kita, waktu kita, ataupun dengan harta kita. Kalau di sini pertanyaannya, ayahnya sudah sulit berkomunikasi, masih ada cara untuk berbuat baik. Datang langsung kepadanya, atau minta nomor rekeningnya. Kalau kita punya kelebihan rezeki, transfer. Itu termasuk berbuat baik. Biarpun mungkin orang tua kita gak membutuhkan, tapi kita berikan sebagai hadiah untuk menyenangkan orang tua kita, maka itu termasuk berbuat baik. Jadi ini bukan alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Banyak cara. Kalau komunikasi sulit, ya datang aja langsung ke rumahnya, berbuat baik kepadanya. Jangankan jemaah sekalian, orang tua yang muslim, orang tua yang kafir pun tetap anak disuruh berbuat baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah, pergauli kedua orang tuamu yang kafir itu di dunia dengan cara yang baik. Tetap kita disuruh bergaul dengan cara yang baik kepada orang tua yang kafir, apalagi orang tua kita yang masih beriman. Nah, lalu ketika orang tua misalkan sudah wafat, bagaimana agar kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua? Pertama tentu doa, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Tapi ingat ya, syaratnya orang tua kita masih muslim. Meskipun selama hidup suka berbuat dosa, selama dia masih muslim, wajib kita doakan agar Allah ampuni. Adakah amalan-amalan lain yang pahalanya bisa sampai kepada orang tua kita? Ada. Seperti bersedekah. Dan ini ada dalilnya. Ketika seorang sahabat ibunya wafat, maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensedekahkan kebunnya dengan niat pahalanya untuk ibunya. Apakah sampai? Apakah boleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ya." Dan ini disepakati ulama. Begitu pula kalau orang tua kita punya hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah, kita bayarkan agar hutang ini tidak memperberat keadaan orang tua kita di alam kubur. Bayarkan hutangnya. Bahkan jemaah sekalian, kalau orang tua kita ada warisannya, warisan itu gak boleh dibagi dulu sebelum hutangnya dibayar. Tapi misalkan gak mencukupi, maka kita dianjurkan membayarkan hutang orang tua kita, termasuk hutang kepada Allah. Contoh hutang puasa, maka boleh kita qadha' untuk orang tua kita. Dan itu ada dalilnya. Adapun mengqadha' solat untuk orang tua kita, tidak ada dalilnya. Apalagi haji dan umroh. Kita haji dengan niat dari orang tua kita, sehingga kita sebut di miqat, labbaika hajjan atau labbaika umratan an abi. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji atau umroh dari ayahku atau dari ibuku. Kalau kita mau ngasih ke keduanya, maka ibu lebih dulu. Dan ini juga bisa kalau orang tua kita masih hidup tapi sudah gak sanggup berangkat karena sudah sakit-sakitan. Tapi kalau dia masih kuat, ya gak boleh, harus orangnya sendiri. Kalau dia sudah gak sanggup haji atau umroh karena sakit-sakitan atau sudah wafat, maka kita boleh menghajikan atau mengumrohkan, dengan syarat kita sudah pernah haji di tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, dan sudah pernah umroh di perjalanan sebelumnya. tentang membacakan Al-Quran. Apakah kalau kita baca Al-Quran dengan niat dari orang tua kita, pahalanya sampai? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Dalam madhab Hambali, sampai pahalanya dianjurkan, karena mereka mengkiaskan dengan sedekah. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri berpendapat pahalanya tidak sampai. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ini enggak bisa dikiaskan, karena ini bukan sekedar hukum di dunia, tapi tentang kejadian di akhirat. Pahala kita sampai enggak kepada orang tua kita, sehingga pengkiasan di sini tidak tepat. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bacaan Quran untuk orang yang sudah mati tidak ada dalilnya dan tidak akan sampai, karena tidak ada dalil yang menunjukkan sampai pahalanya. Tetapi jemaah sekalian, kalau anak baca Quran, itu otomatis pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Jadi gak usah khawatir. Orang-orang yang dulu pernah kita ajari bacaan Quran, otomatis pahala mereka ketika membaca Al-Quran sampai kepada kita, tanpa dia niatkan pun. Karena itu adalah hasil usaha kita. Itu pahala jariah, pahala yang terus mengalir, termasuk ilmu yang bermanfaat. Bagaimana sikap kita kepada keluarga atau teman yang tidak mau sholat, bahkan mengolok-olok kita yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, sabar. Yang kedua, terus didakwahi. Dan sangat dianjurkan agar dia mau mendengar nasihat kita untuk kita berbuat baik kepadanya. Betapa banyak dahulu orang-orang yang bukan hanya mengolok-olok, menyerang dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi beliau balas mereka dengan cara berbuat baik, sehingga mereka jadi malu sendiri. Orang ini diperlakukan buruk, malah dia balas kita berbuat baik, jadi malu kan? Bahkan kemudian mereka masuk Islam. Jadi sabar dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Berbuat baiklah kepada mereka, mudah-mudahan dengan itu menyadarkan mereka. Adakah dalil umroh berulang-ulang dalam satu perjalanan? Setahu saya tidak ada dalilnya. Hanya saja ini memang termasuk permasalahan yang diperselisihkan ulama. Tetapi setahu saya tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW dalam satu safar melakukan satu umroh. Dan juga kata para ulama, karena ibadah haji dan umroh itu ibadah badan dan ibadah harta, bukan hanya ibadah badan. Kalau sholat ibadah badan saja, kalau zakat ibadah harta saja, kalau haji dan umroh ibadah badan dan harta. Sehingga kalau kita satu safar dua umroh, berarti salah satunya tidak kena ibadah hartanya, salah satunya gratis kan. Itu diantara hikmahnya. Yang afdol adalah satu perjalanan satu umroh. Tapi kita gak perlu mencela atau menyesatkan orang yang melakukan umroh lebih dari sekali, karena itu pendapat banyak ulama, terutama orang yang jauh asalnya. Lebih utama lagi, perkiraannya dia cuma sekali seumur hidup ini datang, jadi sulit dia untuk datang lagi. Maka sebagian ulama berpendapat orang seperti ini boleh dia melakukan umroh berkali-kali, atau untuk dirinya kemudian untuk badan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz tadi di mana? Oh, tadi. Anak tadi malam. Anak lupa beli apa?
Anak. Oh iya, yang makan itu.
Iya. Iya. Anak, anak dah lihat beli. Anak ragu-ragu.
Itu dia, anak itu. Jadi nanti ada 6.